Tänään yritykset julkistavat kolmannen vuosineljänneksen tuloksia, mitä ne kertovat Suomen ja kansainvälisen talouden tilanteesta. Lehtikatsauksen jälkeen keskustelua suomalaisesta yliopistopolitiikasta. Ryhmä kriittisiä professoreita pitää nykyistä yliopistolakia epäonnistuneena. Vika on yliopistojen johtamisessa ja rahoittamisessa. Ja tarvittaisiin kokonaan uusi yliopistolaki. Tässä ykkösaamussa yliopistopolitiikasta keskustelemassa yksi uusi yliopistolaki 2020 kirjan kirjoitteista professori Veli-Pekka Lehto, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Kolumnisti on tänään Juho Saari, joka sanoo, että Suomi on perinteisesti säädellyt viinan myyntiä, rahapelaamista ja rahan keräystä pitääkseen sosiaaliset riskit hallinnassa. Nyt pelisäännöt ovat muuttuneet. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita, tasavallan presidentti Sauli Niinistö jatkaa tänään vierailuaan Iranissa. Presidentin seurueeseen kuuluu yritysvaltuuskunta, joka edustaa innovaatio- ja teknologiaosaamista, muun muassa cleantechin, biotalouden, informaatioteknologian ja terveysteknologian aloilta. Puhelimessa on nyt valtuuskuntaan kuuluva johtaja Petri Vuorio EK:sta. Hyvää huomenta Teheraniin.
Hyvää huomenta.
Talouspakotteita Iranissa ruvettiin purkamaan, tai Irania vastaan säädettyjä talouspakotteita ruvettiin purkamaan vuoden alussa. Miten rivakasti Iranissa on tartuttu tähän uuteen mahdollisuuteen, avautuneisiin mahdollisuuksiin?
No melko lailla rivakasti, ja pakotteiden aikana Iranin kauppasuhteet kohdistuivat erityisesti Kiinaan, muihin Aasian maihin ja Venäjälle. Nyt pakotteiden poistuttua ne on aktivoituneet eritoten EU-suuntaan, ja Iran on myös saanut ajettua öljyn tuotantonsa pakoteaikaa edeltävälle tasolle, mutta tarvitsee yhä kipeästi ulkomaisia investointeja, pääomia ja nykyaikaista teknologiaa. Juuri näille apajille halajaa sitten suuri joukko länsiyrityksiä ja merkittävimpiä esisopimuksia on tähän mennessä olleet muun muassa Airbusin ja Boeingin yhteensä 10 miljardien eurojen arvoiset matkustajalentokonekaupat. Että Iranin talouskasvutavoite on kunnianhimoinen 8%, mutta toistaiseksi on päästy tänä vuonna vaan vajaaseen 5%, ja myös nämä ulkomaiset investoinnit on jäänyt vähän toistaiseksi alle tavoitteen kyllä.
Onko Suomi tässä joukossa sitten etunenässä vai jälkijunassa?
No me ei olla varmastikaan jälkijunassa, eli täällä on kovasti ollut aktiviteettia Iranin ja Teheranin suuntaan, eli ensimmäisen puolen vuoden aikana Iranissa vieraili yli 150 virallista delegaatiota. Meidän ulkomaankauppaministeri Toivakka vieraili täällä jo viime vuoden joulukuussa. Itse asiassa tällä viikollakin Teheranissa on käynyt myös Saksan ja Bosnian korkeatason valtuuskunnat. Ja kuitenkin me ollaan Iranissa ensimmäinen Pohjoismaa korkeimman mahdollisen tason delegaatio, eli presidenttiedustuksella, jota täällä arvostetaan. Joten sanoisin, että ei olla missään nimessä jälkijunassa ainakaan.
Johtaja Petri Vuorio EK:sta, millaisia tapaamisia valtuuskunnalla on siellä?
No, lähes 10 miljoonaa asukkaa kaupungissa. Ohjelma on siirtymisineen tiivis ja päivät pitkiä, kuten pitääkin. Eilen järjestettiin iranilaisille presidentti Niinistön isännöimä lounastilaisuus. Tämän lisäksi tavattiin ministeri Mykkäsen johdolla avainministeriöitä. Ja tänään on vuorossa sitten presidenttien välisen virallisen tapaamisen yhteydessä järjestettävä yrityslounastilaisuus, energiaministerin tapaaminen, suurlähetystöllä järjestettävä yritystilaisuus sitten. Tämän lisäksi lukuisia yritysten omia tapaamisia paikallisten asiakkaiden kanssa.
Millaisia esteitä on yljettävä, jos haluaa päästä sitten eteenpäin siitä, että on tavattu ja kätelty ja niin edelleen? Eli konkreettiseen toimintaan.
No mä sanoisin, että tällä hetkellä kaupankäynnin pullonkaula ja avainhaasteita on yhä maksuliikkeen heikko toimivuus ja sitten iranilaisten ostajien rahoitus, eli tähän vaikuttaa erityisesti Iranin heikko rahanpesuluokitus, joka edellyttää yrityksiltä ja pankeilta erityistä huolellisuutta näiden iranilaisten vastapuolten tunnistamisprosessissa, ja niiltä osin tilanne kyllä kehittyy pieni askeli parempaan suuntaan niin pankkien kuin sitten myös meidän Suomen Finnveran vienninrahoitusratkaisujen ansiosta. Lisäksi sitten korkeat kuljetuskustannukset on yksi kaupankäynnin hidas, joka tuntuu erityisesti vaikkapa sahatavaran viennissä.
Johtaja Petri Vuorio EK:sta, paljon kiitoksia ja toivotaan menestystä.
Kiitos.
Syksyn aikana pörsseissä eri puolilla Eurooppaa on nähty osakeoptimismia. Esimerkiksi OMX Helsingissä on tapahtunut heinäkuun jälkeen indeksin reipas nousu. Näinä päivinä kymmenet yritykset Suomessakin julkistavat kolmannen vuosineljänneksen eli heinä-syyskuun tuloslukujaan. Mitä ne kertovat Suomen ja kansainvälisen talouden tilanteesta? Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta. Talouselämän ilmiöiden kommentaattori, ekonomisti Roger Vesman.
Kiitos.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, pääekonomisti Sauli Villeen Inderes-analyysipalvelusta.
Huomenta.
Katsotaan eilistä päivää. Osavuosituloksistaan kertoneet metsäyhtiöt UPM 10 ja Stora Enso olivat Helsingin parhaimpia nousijoita eilen. Sitten toisella Neste ja Wärtsilä huonompien laskijoiden joukossa. Sauli Villeen, mitä tällaisista liikkeestä voi päätellä?
No kun katsotaan kokonaisuutena tätä tuloskauden starttia, niin tämä on ollut hyvin vaisu itse asiassa. Odotukset oli, niin kuin aikaisemmin sanoit, niin hyvin korkealla tämän optimismin myötä. Mutta yhtiöt on valtaosin jäänyt odotuksista. Oikeastaan Stora Enso ja UPM on ainoat, kenen tulokset on ollut selvästi odotuksia parempia. Kautta linjan muuten on jääty odotuksista.
Kun nämä myönteiset yllättäjät ovat molemmat metsäyhtiöitä, niin miten vahvasti se kertoo siitä, että tämä toimiala on palannut Suomen talouden veturiksi?
No se kertoo ehkä ennen kaikkea siitä, että molemmat metsäyhtiöt on käynyt läpi hyvin raskaat rakennemuutokset tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana. Ja nyt se rakennemuutos on saatu pisteeseen, jossa yhtiöt voi myös hakea kasvua ja toisaalta molemmat hyötyy siitä, että paperissa markkinatilanne on hetkellisesti olosuhteisiin nähden oikein hyvä itse asiassa. Ja tätä tilannetta ei ole nähty vuosikausiin.
Mikä sen takana on? Että painopaperia myydään.
Siellä,
ja nämä menestyvät painopaperin myynnin.
Kustannusten jatkuva leikkaaminen, tiukka kustannuskuria toisaalta myös kysyntä tarjonnassa on nähtävissä lyhyellä aikavälillä ainakin jonkunnäköinen tasapainotila, mikä tukee hintoja.
Roger Vesman, näittekö te tässä tällaisen Suomen talouden niin kuin rakennemuutoksen, kun nämä metsäyhtiöt menestyvät?
No,
vai onko se satunnainen ilmiö?
Joo, en mä näe juuri tässä mitään suurta rakennemuutosta. Metsäteollisuus ja metsä on edelleen tärkeä toimiala Suomessa, niin kuin se on ollut aikaisemmin. Mutta en mä näe, että siitä olisi pidemmän. Että sen osuus merkittävästi olisi kasvamassa Suomen taloudessa. Kyllä ne samat trendit, mitä on ollut pitkään meneillään, että nimenomaan paperin käyttö vähenee. Ja siitä syystä niin kuin metsäteollisuuden painopiste siirtyy enemmän muihin tuotteisiin. Tietysti puhutaan biotaloudesta ja uusista hankkeista, nähtäväksi jää, miten paljon siitä saadaan irti, toivottavasti jotain, mutta se on kuitenkin vain yksi pieni palanen Suomen taloudesta.
Minkälainen pettymys oli se, että Nesteen nämä biopolttoaineet olivat se ongelma sillä sitten yhtiölle?
No Nesteen tuloshan oli pikkusen odotuksia parempi, mutta jos Nestettä katsotaan vähänkin pidemmällä aikavälillä isommasta perspektiivistä, niin kyllähän Nesteen tulos on tällä hetkellä ihan historiallisen hyvällä tasolla ihan kaikilla mittareilla. Yhtiö tekee ihan poikkeuksellisen hyvää tulosta. Et vaikka se nyt Q3:lla jäikin pikkusen erittäin korkeista odotuksista, niin all in all, niillä heillä menee todella lujaa tällä hetkellä.
Okei. Okay. Indeksit kautta Euroopan ovat kesän jälkeen piristyneet, niin mihin se perustuu? Se on niinku sellainen, katsoo Helsinkiä, Tukholmaa, sitten Euroopan isojen pörssien indeksejä, niin mikä on tämän virkistymisen takana?
No se on ennen kaikkea se, että osakkeille ei juurikaan ole muita vaihtoehtoja tällä hetkellä. Keskuspankit on keinotekoisesti painanut korot nollaan oikeastaan samaan aikaan. Sijoittajien on vaikea löytää mistään muualta tuottoa kuin osakkeista. Samaan aikaan Euroopan talouskasvu on virkistynyt. Euroopan talous kasvaa tällä hetkellä luokkaa 1,5%, mikä on ihan erinomainen taso, ottaen huomioon kaikki Euroopan rakenteelliset ongelmat. mikä tavallaan tämä talouskasvu luo pohjaa sille, että yritysten tulokset voisi kasvaa. Tämä yhdessä sen, nämä tekijät oikeastaan yhdessä on se tekijä, mikä on ajanut osakkeita viime aikoina.
Onko Helsingin nousu seurausta tästä yleisestä noususta vai siitä, että Suomessa olisi tapahtunut jotakin?
Kyllähän Helsingin pörssi seuraa sitä, mitä maailmalla tapahtuu, että hyvin pieni osa Helsingin pörssiliikkeestä tulee Suomen tapahtumista, jos puhutaan niin kuin yleisindeksin kehityksestä, sekä siitä syystä, että nämä Suomen pörssiyhtiöt kuitenkin, ne suuret pörssiyhtiöt on monikansallisia, ne on riippuvaisia koko maailman talouden kehityksestä, eikä niinkään vaan Suomen talouden kehityksestä, mutta ennen kaikkea siitä, että se mikä eniten liikuttaa osakemarkkinoita Suomessakin on yleinen tunnelma osakemarkkinoilla, jolla nyt ei välttämättä ole niin paljon tekemistä talouden kehityksen kanssa. Se, että huolet maailman talouden kehityksestä ovat helpottuneet tässä viime kuukausien aikana, viimeisen vuoden aikana on ollut jatkuva tällainen huolenaihe ensin alkaen Kiinan talouskasvun hidastumisesta ja kesällä tämä Brexit-kohu, joka nyt on laantunut ja sitten niin kuin Sauli totesi, niin sijoittajat toteavat, että ainoa paikka, mistä saa tuottoa, on osakkeista ja vaikka tämä kasvu nyt ei ole mitenkään kovinkaan vahva, niin yritykset tekee kautta linjan kohtuullisen hyvää tulosta. Et vaikka talouskasvu on verkkaista, niin yritykset ovat sopeuttaneet toimintansa siihen, sopeuttaneet kustannustasonsa siihen ja pystyy tekemään kohtuullista tulosta.
No jos nyt ajatellaan, että sitten jos on kysymys tunnelmasta, mutta tunnelmallakin on siis tekijänsä, niin ajatellaan nyt sitten Suomen tilannetta, niin mikä on Suomessa paremmin nyt kuin sanotaan vaikka vuosi sitten?
Kyllähän Suomen taloutta, kun katsoin, Suomen talous on lähtenyt kasvuun. Se on jo ihan, se on voisi sanoa melkein poikkeuksellinen tilanne, kun tässä on yli 3 vuotta ollut semmoista korpivaellusta takana. Vaikka se kasvu ei ole mitään voimakasta missään tapauksessa, niin se on kuitenkin kasvua. Ja se jo luo yhtiöille ympäristö, missä liikevaihdot voidaan saada kasvuun. Ja toisaalta se luottamus investointeja kohtaan voi nousta ja sitä tulee semmoinen positiivinen kehä lopulta. Niin kuin sanoit, niin se on kuitenkin siitä luottamuksesta ja tunnelmasta aika moni asia tässä taloussysteemissä kiinni.
No onko talouspolitiikalla yhteyttä tähän? Kun ajatellaan nyt jotakin yhteisöveron alentamista ja kikyneuvotteluhierontaa ja kaikkea sitä, mitä hallitus on yrittänyt talouspolitiikassa tehdä.
Jos katsoo, mitä heilauttaa Suomen taloutta lyhyellä tähtäimellä, niin talouspolitiikalla on verrattain pieni merkitys. Että kyllähän esimerkiksi, jos miettii, miten Suomen viennillä menee, niin se selkein ajava tekijä on tietysti maailmantalouden suhdanteet, mitä tapahtuu meidän vientimarkkinoilla. Pitkällä tähtäimellä tietysti talouspolitiikalla on merkitystä ja jossain määrin se, että nyt saatiin aikaan tämä kilpailukykysopimus, niin sillä on ainakin jonkunlainen positiivinen merkitys sillä, että se luo vakautta, se luo luottamusta siihen, että Suomi on paikka, mihin yritysten kannattaa investoida. Ja rohkaisevaa on se, että yritysten investointihalukkuudessa on näkynyt niin, paranemista.
Tähän ajattelin juuri tulla, että kun periaatteessa tuleva kasvu ja menestys riippuvat menestyksekkäistä tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavista lisäävistä investoinneista, niin millaista liikettä tällä rintamalla nyt sitten on, Roger Vestman?
Selkeästi nyt viimeisen vuoden aikana investoinnit on ollut kasvussa. Ennen kaikkea mehän ollaan nähty, että rakentaminen on piristynyt, mikä sinällään sekin on positiivinen tekijä, koska rakentaminen on ollut niin kuin kansantalouden tarpeiden kannalta liian matalalla tasolla. Ja asuntorakentaminen ja sen piristyminen on siltä osin ihan positiivista. Mutta jos miettii Suomen talouden kasvun kannalta pitkällä tähtäimellä niin kaikkein tärkeintä on se, että me saataisiin liiketoimintaan, investointia liiketoimintaan, tuottavia yritysten investointia. Ja nekin ovat olleet pienessä kasvussa nyt vuoden verran. Investointikyselyt kertoo siitä, että investointihalukkuus on noussut. Kautta linjan tietysti julkisuudessa on ollut joitain suuria investointiprojekteja, mutta näyttää siltä kyselyjen perusteella, että tämä on laajemminkin yritykset näkee. Ja yksi syy siihen, miksi yritykset nyt alkaa olla valmiimpi investoimaan, on se, että kapasiteetin käyttöaste on noussut, kun nyt usean vuoden aikana ei ole investoitu kapasiteetti sitä kautta murenee, mikä on huolestuttavaa, niin nyt kun yritykset näkee, että ja vielä jos ne näkee sen, että myynti alkaa piristymään, mistä on jonkun verran rohkaisevia merkkejä, että pitkästä aikaa teollisuuden luottamus esimerkiksi on piristynyt. Että se on ollut se puuttuva osa tästä Suomen talouden pienestä kasvusta, jota ollaan nähty tämän viimeisen vuoden aikana, niin on ollut ensisijassa kotimarkkinoiden varassa. Mutta nyt viimeisten kyselyjen perusteella niin vientiteollisuudessakin näkyy pientä valoa. Ja sitä kautta se kasvattaa, se rohkaisee investoimaan ja sitä kautta saadaan ne pyörät pyörimään.
No tässä sivuhuomautuksena, että eilen Tilastokeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat omia työllisyyslukujaan ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 16 syyskuussa 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömyysastekin oli alentunut ja samaan suuntaan on myös, kertoo myös tuo ministeriön työllisyyskatsaus. No siis jotakin myönteistä värinää on ilmassa. Vieraat nyökyttelevät. Toisella ovat sitten ne uat, mikä voi katkaista niin Suomessa kuin Euroopassakin myönteisen jonkin verran myönteisen kehityksen. Sauli Vilén, mikä on sellaista, mikä on sitten se musta joutsen?
Kyllä mä nostaisin esiin ennen kaikkea Euroopan poliittiset riskit. Tämä Euroopan eurokriisin jälkeen ollut erittäin hitaan talouskasvun vaihe on selvästi johtanut siihen, että tämmöisen erilaisten ääriliikkeiden nousuun ja toisaalta sen, että poliittinen kenttä on kahtia jakautunut entistä voimakkaammin. Meillä on tulossa useita merkittäviä äänestyksiä. Meillä on tulossa Ranskassa, Saksassa tänä vuonna. Espanjassa nyt saatiin onneksi hallituskasaamme. Italiassa äänestetään kohta. Meillä tavallaan, mä henkkohti uskon, että tämä Brexitin äänestys, mihin se tulee johtamaan, se kaikkein suurin ongelma, mikä siitä tulee, on se, että me tullaan vastaavia äänestyksiä näkemään muuallakin. Ja vaikka ne äänestysten lopputulos olisikin eri, niin se joka tapauksessa ruokkii sitä epävarmuutta ja tuolla medioissa arvotaan, että kuka maa äänestää seuraavaksi eurossa pysymisestä ja se fokus, tai ylipäänsä EU:ssa pysymisestä ja se fokus siirtyy esimerkiksi rakenteellisten ongelmien korjaamiseen, semmoiseen lyhytaikaiseen värinään tässä. Mun se poliittinen riski on ihan keskeistä.
Roger Vesman, mitä ajattelit?
Ehkä se suurin huolenaihe, mitä minulla on se, että tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa Euroopan keskuspankki on käyttänyt suurin piirtein kaikki keinot, mitä sillä on käytettävissä.
Eli sukka on ampunut.
Niin, että korkoja on painettu alas, ei ainoastaan lyhyitä korkoja, mitä keskuspankit aina ohjaa, vaan myös pitkiä korkoja, niin 10 vuoden korkoja. Yrityslainojen korkoja on painettu alas yrityslainaostoilla. On vaikea nähdä, miten Euroopan keskuspankki voi enää reagoida, jos tapahtuu joku pienikin notkahdus, pienikin värähdys, joka niin kuin pysäyttää tämän talouskasvun, niin keskuspankin keinot ylläpitää sitä kasvua, niin ne on tällä hetkellä heikkoja. Ja muita, niin kuin, muuten talouspolitiikka euroalueella, niin se on toimimatonta.
Se oli viljeviä.
Joo, samaa mieltä tuosta Rogerin kanssa. Tavallaan se, että Euroopassa näitä rakenneuudistuksia niissä maissa, minkä niitä pitäisi viedä eteenpäin, on tehty erittäin laiskasti. Nyt kun tämä talouskasvu on ollut käynnissä jo melkein 2 vuotta kohta Euroopassa, nyt se ikkuna olisi ollut auki, että toteuttaa niitä uudistuksia, viedä niitä hyvin epäsuosittuja uudistuksia läpi, minkä kautta se talouskasvun potentiaali olisi saataisiin korkeammalle tasolle ja saataisiin myös kestävämmälle tasolle. Ja nyt, mutta niitä uudistuksia ei ole tehty riittävissä määrin. Ja sitten niin kuin Roger sanoi, siinä vaiheessa, kun se talous seuraavan kerran kääntyy, sinne mennään täysin virheellä, vääränlaisilla rakenteilla, eli hyvin jäykillä rakenteilla ajetaan sinne kuiluun ja keskuspankki ei enää voi tehdä mitään. Ja se on hyvin pelottava skenaario.
No, joudutaan katsomaan, mitä tapahtuu. Paljon kiitoksia. Sauli Vilén, pääanalyytikko Inderessä analyysipalvelusta ja ekonomisti Roger Vestman, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus ja sitten keskustelua yliopistopolitiikasta. Ryhmä kriittisiä professoreita pitää nykyistä yliopistolakia epäonnistuneena. Kolumnisti on tänään Juho Saari, joka sanoo, että Suomi on perinteisesti säädellyt viinanmyyntiä, rahapelaamista ja rahankeräystä pitääkseen sosiaaliset riskit hallinnassa. Nyt pelisäännöt ovat muuttuneet. Tämä siis kolumnistin sanomana. Nyt Johanna Östmanin sanomana lehtikatsaus.
Kyllä, näin. Monet aamulehdet pohtivat uusimpia työttömyyslukuja. Sekä Tilastokeskus että työ- ja elinkeinoministeriö kertoivat eilen, että työttömyys vähenee ja työllisyys kasvaa. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja ministeriön eri tavalla mittaamissa luvuissa työttömien joukko oli kutistunut 8 000 vuodessa. Uskalias sanoisi, että suunta on kääntynyt onnelliseen suuntaan, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Perisuomalainen pessimismi tekee kuitenkin varovaiseksi. Yritysten tulokset eivät lehden mukaan ole parantuneet merkittävästi, ja kansantalouden kasvu sekä viennin kehitys pysyttelevät sitkeästi nollan pinnassa. Työmarkkinoiden hyvät viestit saavat tukea rakentamisen kiihtymisen ohella ainoastaan siitä, että yritysten arviot tulevasta ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Näin pohtii Helsingin Sanomat. Ilta-Sanomat muistuttaa, että vaikka työttömyysluvuissa on parantumista, lähestyy pitkäaikaistyöttömyys ennätyslukemia. Yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli työministeriön mukaan syyskuun lopussa jo 125 000. Ja Iltalehti muistuttaa Hypon pääekonomistin Juhana Broteruksen huomioista. Broteruksen mukaan työmarkkinoilla tapahtuu parhaillaan rajua repeämää, pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, samalla kun ne, joilla on töitä, tekevät valtavasti ylitöitä. Ja keskustan eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokous valitsee huomenna elinkeinoministeri Olli Rehnille seuraajan, ja Kaleva kertoo tänään, että seuraajan nimi alkaa L-kirjaimella. Mitään tarkempaa tietoa lehdellä ei ole tulevan ministerin henkilöisyydestä. Tämä otsikko perustuu spekulaatioihin siitä, kuka seuraaja voisi olla. Pääministeri Juha Sipilä kertoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että tulossa on insinöörimäisen suora ratkaisu. Kalevan mukaan ennakkosuosikkeja ovat viidennen kauden kansanedustaja Mika Lintilä tai yllättäjänimenä esille nostettu toisen kauden kansanedustaja Markus Lohi tai mahdollisesti Sipilän nykyinen valtiosihteeri Paula Lehtomäki, kaikilla siis L-kirjaimella alkava sukunimi. Ja kiinniottopuhelun liittyen Turun Sanomat kertoo, että presidentti Sauli Niinistön ja suomalaisen bisnesdelegaation Iranin vierailu on saanut hieman erikoisen käänteen, kun julkisuuteen tuli tieto, että Iranissa hirtetään ihmisiä suomalaisen kargotekin nostureilla. Näin siis kirjoittaa Turun Sanomat. Yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman ryhmittymän United Against Nuclear Iran varoittaa suomalaisia tekemästä bisnestä Iranin kanssa ja kertoo varoittaneensa karkotekijä siitä, että heidän nostureitaan käytetään ihmisoikeuksien vastaisesti. Turun Sanomien haastattelema karkotekin viestintäjohtaja Leena Lie kertoo, että yhtiössä ollaan asiasta tietoisia, mutta yritys ei pysty määrittelemään sitä, mihin nostureita käytetään, ja pitää karkotekin saamaan julkisuutta epäreiluna. Ja ihmisiä pelottavat pellet ovat viime päivinä nousseet ilmiöksi myös meillä Suomessa. Uusia tapauksia näyttää yhä ilmaantuvan. Satakunnan kansa kertoo pesäpallomailan kanssa liikkuneen klaunin pelotelleen eilen 20-vuotiaista poikaa Raumalla. Savon Sanomat kertoo puolestaan, että Itä-Suomessa poliisille on tähän mennessä tehty lähes 30 ilmoitusta erilaisista pellehavainnosta. Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että poliisi suhtautuu pelleasussa pelotteluun vakavasti. Tahallinen pelottelu voi olla rikos ja siitä voi seurata päiväsakkoja. Lisäksi alaikäisten pelottelijoiden kohdalla otetaan aina yhteyttä vanhempiin ja seurauksena voi olla myös lastensuojeluilmoitus. Osa näistä pellehavainnoista ei kuitenkaan ole liittynyt tarkoitukselliseen pelleksi pukeutumiseen, kirjoittaa Savon Sanomat. Esimerkiksi kahdessa tapauksessa Kuopiossa ja Savonlinnassa työmiestä on luultu pelleksi. Toinen heistä oli ollut aivan luvanvaraisesti tekemässä töitä moottorisahalla, kerrotaan Itä-Suomen poliisista. Näin siis Savon Sanomat.
Johanna Östman toimitti lehtikatsauksen. Viime keväänä 12 Helsingin yliopiston professoria pani liikkeelle verkkoadressin, jossa vaaditaan yliopistojen nykyiseen toimintatyyliin muutosta. Adressin ajatus on, että yliopistot ovat ajautuneet melko tuoreen vuodelta 2010 peräisin olevan yliopistolain pohjalta jonkin sortin umpikujaan. Ongelmat koskevat yliopistojen johtamista ja rahoittamista. Adressiin tuli 4000 nimeä. Projektin jatkeena toissapäivänä julkaistiin kirja Uusi yliopistolaki 2020. Mikä siis on umpikuja? Onko toiveita, että joku kuuntelisi yliopistoväen huolia? Tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Tuomo Puumala, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta, patologian professori Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Lehto on yksi kirjan Uusi yliopistolaki -kirja kirjoittajista. Tuomo Puumala, mitä eduskunnassa, erityisesti sivistysvaliokunnassa, on viime aikoina puhuttu yliopistoista?
No meillähän on itse asiassa arvioitukin tätä uutta yliopistolakia. Eli parinkin otteeseen 2012 oli tämä edellinen ja nyt sitten 2016 ihan tuoreestikin on arvioitu. Ja kyllä se ihan paikallaan on. Ja tässä 2016 arviossa esimerkiksi nousee esille se, että henkilöstön ja johdon välinen kuilu on kasvanut. Ja myös yliopistouudistuksen merkittävästä rakennemuutoksesta, joka sen myötä on lähtenyt liikkeelle, niin on paljon havaintoja noissa arvioissa. Eli kyllä meillä yliopistoja aika tarkasti arvioidaan koko ajan ja myös sen myötä tietysti yliopistolain vaikutuksia.
Veli-Pekka Lehto, mitä teidän mielestänne ovat ne kielteiset kehityskulut, joihin tuo 2010 yliopistolaki on johtanut?
No kyllä ne oikeastaan on tullut esiin jo tässä 2012 arviossa, jonka teki Kaija ja Innovus Group, ja nyt sitten tässä erityisesti tässä 2016 arviossa Oval Groupin toimittamassa aika perusteellisessa dokumentissa. Että jos me ajatellaan tätä meidän käännetyöryhmän ajatuksia ja analyysiä, niin kyllä ne jollain tavalla tulee näissä arvioissa selvästi esiin, ja voi todella kysyä, että milloin ryhdytään toimenpiteisiin, jotta nämä epäkohdat korjattaisiin. Siinä on yhtenä on tämä päätöksenteon keskittyminen rehtorille, dekaaneille sillä tavalla, että aivan kuten tämä viimeinen arvio osoittaa, niin henkilökunta yliopistoissa, tämä baasis, johon kaikki perustuu, tuntee etääntyneensä päätöksenteosta. Ja toinen on sitten se, että perusrahoituksen leikkaukset, jotka nyt ei sinänsä liity yliopistolakiin, mutta ne heijastaa sitä pyrkimystä, että tutkimustyö entistä enemmän tulisi ulkopuolisen rahoituksen saannista ja anomisesta riippuvaiseksi, jolloin tätä yliopiston itseohjautuvuutta tässä tutkimuksessa ei enää tapahdu siinä määrin kuin tämmöiseen perinteiseen yliopistoon näkemykseen liittyy.
Tuossa on merkittävää, kyllä ehkä on hyvä huomauttaa, että tuossa kirja ei ole tämmöistä perinteistä määräraharuikutusta, vaan se liittyy tähän yliopistojen toimintatapaan ja toiminnan järjestämiseen, joka on se kritiikin keskeinen kohta. Tuomo Puumala, kun te siellä sivistysvaliokunnassa olette lukeneet näitä seurantaraportteja, niin onko se johtanut ajatuksiin?
Totta kai, aina se johtaa ajatuksiin. Mä ehkä paljon tätä yliopistokeskustelua nyt ilmassa ja siihen liittyvää kritiikkiä, niin ehkä onkin viisasta niin kuin lähestyä asiaa sillä tavalla, että vähän palastelee, että yksi asia on tämä taloudellinen puoli, ja siinä kai sitten kuitenkin yliopistojen kohtelu verrattuna muihin koulutuksen puoleen niin on ollut aika armollinen 2000-luvulla, että ei varmaan millään muulla sektorilla rahat ole niin kuitenkin vaikka tiukkoja tilanteita ja tosi tuota kädestä suuhun mennään, niin on noussut vastaavalla tavalla, jos katsotaan koko 2000-lukua. Että se puoli on yksi asia. Sitten toinen on tulevaisuusvisiot, jossa mä olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi niin kuin yliopistojenkin puolesta niin vähän koota joukkoja ja miettiä vähän puoluerajojen yli ja hallituskausienkin yli, minkälaista visiota me lähdetään yliopistopuolelle rakentamaan. Että se on toinen keskustelu, mitä käydään. Ja sitten kolmas keskustelu lienee juuri tämä mainittu, että mitä yliopistolaista seuraa ja pitääkö sen seurauksena jotakin muuttaa. Että kaikkia näitä keskusteluja tässä niin kuin käydään vähän rinnakkain. Musta on tärkeää, että niitä ei käydä niin kuin päällekkään, ettei tehdä tästä jotain yhtä mössöä. Ja mitä tulee yliopistolakiin, niin kyllä mun mielestä mä ainakin pidän niin kuin silmät avoimena. Mun mielestä sitä pitää, niin kuin, pitää olla tuota valmius reagoimaan siihen, jos se luo jotain semmoista, mitä ei ajateltu tai mitä ei pitäisi syntyä. Ainakaan tämmöistä kuilua johdon ja henkilöstön välille niin ei saa syntyä missään tapauksessa. Se ei ole hyvä yhteisö sille.
Vastuullinen ministeri yliopistopolitiikassa on opetus- ja kulttuuriministeri, mutta ministeri Sanni Grahn-Laasoselta ei tällä kertaa löytynyt aikaa osallistua näihin pohdintoihin. Puhelimen on tavoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriössä on ajateltu uuden tai muutetun yliopistolain tarpeesta?
No tietysti ensinnäkin on tavattoman hyvä asia, että yliopistoista keskustellaan laajasti, että ne on sen verran merkittävä instituutio, niin meillä kuin muuallakin, että keskustelua pitää käydäkin monitahoisesti. Nyt todella, niin kuin tuossa tuli esiin aikaisemmin, niin yliopistolain vaikutuksiahan on arvioitu eduskunnan tahdon mukaisesti jo pariin kertaan, mikä on todella niin kuin ahkera arvioinnin tahti, kun uudistuksesta kuitenkin on vasta se 6 vuotta aikaa. Ja näissä arvioineissahan ei nostettu esiin sitä tarvetta tai näkemystä, että lakia sinänsä pitäisi muuttaa. Mutta se, että yliopistojen omia johtamiskäytäntöjä ja sitä henkilöstön ja johdon välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta, sitä varmasti pitää kehittää ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin organisaatioissa.
Kun nykyinen laki yliopistoista ja niiden uusista toimintatavoista tuli voimaan, aiottiin siis seurata ja tuossa on tullut näitä seurantatuloksia, mutta sanotte tuossa, että ei ole tarvetta arvioida lakia kuitenkaan uudelleen. Onko tämä on siis se oikea päätelmä?
No kyllä me sitä mieltä olemme, että se mitä nyt kaivataan, mikä tulee näistä arviointiraporteista esiin, on nimenomaan se arkipäivän johtaminen ja vuorovaikutus, että miten yhteisö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan niihin omiin asioihinsa. Mutta sen sijaan sitten, että jos katsoo se, että mitä nyt on esitetty tässä uudessa kirjassa yliopistolaki 2020, niin siinähän esitetään hyvin radikaalia ohjauksen ja rahoitusmallien muutosta. Ja siihen suuntaan eteneminen niin on varmasti aika lailla hankala asia, koska siinä käytännössä lähdetään siitä, että valtiovallan ohjausta ei juurikaan pitäisi olla, ja kun kyseessä kuitenkin on lähestulkoon julkisin voimavaroin toimiva, eli verovaroilla rahoitettu toiminto, niin se on aika luontevaa on tietysti se, että siinä on myös sitä kansallista ohjausta, ihan niin kuin on itse asiassa muuallakin, jossa järjestelmä on samankaltainen kuin meillä.
Anita Lehikoinen, siis päättelen tästä näin, että opetus- ja kulttuuriministeriölle riittää se, että yliopistossa saadaan johdon ja henkilökunnan välit kuntoon. Niinkö?
No se riittää aika pitkälle, mutta tietysti me olemme myös korostaneet sitä, että johtamisen pitää olla myös ammattimaista yliopistoissa. Ne on isoja organisaatioita, ne on hyvin oma lakisiaan organisaatioita, millä on vahva autonomia, ne on asiantuntijayhteisöjä. Mutta kyllä tietysti semmoinen vastuullinen johtaminen nykyaikana pitää sisällään myös sen, että yhteisöä kuunnellaan ja otetaan mukaan siihen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ja se ei ihan noin lakia muuttamalla onnistu, koska laki meillä sallii sen ja suorastaan ikään kuin velvoittaa sen kaltaiseen toimintaan. Mutta kehittämisen varaa siis ihan ilmiselvästi on.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Takaisin studioon Veli-Pekka Lehto. Olette yksi nämä uusi yliopistolaki 2020 kirjan kirjoitteista. Miten kommentoitte tuota kansliapäällikön sanomista?
Tämä toi mieleen useita ajatuksia. Ensinnäkin tämä yliopistolain avaaminen ja onko siihen tarvetta tai ei. Niin nythän täytyy muistaa, että professoriliitto, tieteentekijät on useassa yhteydessä todennut, että se täytyy avata niin, että henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet todella kasvaa. Helsingin yliopiston kollegio on esittänyt samansuuntaisen ponnen ja kyllä se jollain tavalla näkyy myös näissä Oval Groupin ja muiden arvioissa. Kansliapäällikkö Lehikoinen käytti termiä sitouttaminen. Tämä on tietysti tämmöistä uudissanastoa ja on hyvin vaikea ymmärtää, mitä se sitouttaminen on. Mun mielestä tässä ei riitä se, että yliopistoissa järjestetään keskustelutilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia sellaisille henkilökunnalle ja professoreille, joilla ei ole käytännössä mitään päätösvaltaa, koska he ovat siinä toimissaan aikaisemmin ja siihen työn luonteeseen kuuluu, että heillä täytyy olla myös vaikutusvaltaa siihen, mitä tapahtuu. Pelkkä keskusteluyhteys ei riitä. Tämä sitouttaminen on hankala käsite, koska mun mielestä sitä ei ole missään tarkasti määritelty. Ja jossain tapauksessa paras tapa sitouttaa on muuttaa lakia tai sitten johtosääntöä. Tietyissä tapauksissa tämä voidaan tehdä myös johtosääntötasolla niin, että tätä todellista päätösvaltaa on. Sitten tästä yliopistoista vielä kansliapäällikkö Lehikoinen sanoi, että valtiovallalla täytyy olla jonkinlainen ohjausvalta, koska yliopistot on edelleen niin paljon valtio-omisteisia tai rahoitteisia. 60% Helsingin yliopiston rahoituksesta ja meidän yliopistojen rahoituksesta tulee edelleen valtiolta. Toisaalta Björn Wahlroos äskettäin erässä tilaisuudessa sanoi, että yliopistoja ollaan yksityistämässä ja että ne ovat faktisesti jo osittain yksityisiä. Tässä ollaan tietysti murroskohdassa ja täytyy tarkkaan katsoa, mihin mennään. Mun mielestä tämä 2020 lakiesitys meiltä, niin se on kyllä sellainen, että siinä otetaan huomioon ja pidetään kunniassa sitä ohjaavaa roolia, joka valtiovallalla tämän rahoitusosuuden takia täytyy olla. Ja se tapahtuu usein sitä kautta, että nämä henkilökunnan parhaat asiantuntijat on sitten päättämässä siitä, mihin sitä rahoitusta käytetään. Ja esimerkiksi työvoimatarve tulee nyt ja tulevaisuudessa siinä varmasti otetaan huomioon.
Veli-Pekka Lehto, palaan pari askelta taaksepäin. Mikä tuossa nykyisessä järjestyksessä on sellainen, tai onko siinä sellainen, joka systemaattisesti tuottaa häiriöitä tähän vuorovaikutukseen, jota tuossa Lehikoinen peräsi ja voidaanko se lailla muuttaa?
No, valta on keskitetty, sitä on viety sieltä perustasolta ja pelkästään niin palaaminen siihen entiseen lakiin niin, olisi jonkinlainen ratkaisu ja ehkä hyväkin, mutta tässä 2020 esityksessä halutaan palauttaa tätä valtaa sinne perustasolle, jossa se toiminta tapahtuu laitoksissa ja tieteenaloilla, joilla on erilaiset traditiot, erilaiset käytännöt. Yliopistoa ei voi sillä tavalla johtaa yksisuuntaisesti, täysin keskusjohtaisesti. Se on todettu, 1990-luvulta lähtien on kansainvälistä kirjallisuutta vaikka kuinka paljon, jossa on vertailut tämmöistä keskusjohtoisuutta ja sitten tämmöistä perustasopainotteista johtamista. Ja tätä ei oikein tässä nyt käytetty hyväksi. Siis tämä vallan keskittyminen ja nyt varmaan semmoinen tähän käytäntöön liittyvä asia, joka voidaan helposti parantaa, on se, että nämä muutokset on vaan tapahtunut lain Suomilla valtuuksilla tehdyt muutokset ja päätökset on tehty niin nopealla aikataululla, että henkilöstöllä ei ollut edes sitä mahdollisuutta vaikuttaa niihin kuin mitä se laki antaisi myöten. Että tässä on varmaan niin kuin toimintakulttuurissakin kyllä kehittämistä ja oppimista.
Tuomo Puumala, millaisia ajatuksia tämä herättää?
No, hyvin mielenkiintoisia. Minusta tämmöistä pohdintaa on niin kuin erittäin hyvä käydä. Se, että valtiolla ei olisi niin kuin mitään ohjausta tähän, niin se tietysti ei varmaan ole kauhean realistista, että jos me käytetään pikkusta vaille 2 miljardia tai tämmöinen 1,8 miljardia, 1800 miljoonaa yliopistoihin, niin se, että se raha vaan menisi sinne, niin voi olla aika haastava rasti. Toki sitten esimerkiksi Sveitsissä käytiin tutustumassa siihen yliopistomalliin, niin siellähän on semmoinen, että yliopistot saa rahan, tai useampi yliopisto, vähän riippuu, onko ne kantoniyliopistoja vai valtakunnallisia yliopistoja, niin saa rahan, ja niillä on vaan niin kuin tietyt isot tavoitteet, jossa ne sitten tutkimuksellisesti toteuttaa sillä rahalla, että on myös niin kuin esimerkkejä semmoisista hyvistä malleista. Suomessa en pidä kauhean realistisena, että se raha vaan tulisi niin kuin manulle illallinen. Mut sen sijaan avoimuutta mä kyllä kaipaisin, että se olisi mun mielestä semmoinen niin kuin itse tunnistaisin yhdeksi kärkikohteeksi. Nythän esimerkiksi käydään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tulosohjauskeskustelut, joissa sitten ne ei kauheasti julkisuuteen näy, että mitä siellä tulee, millä perusteella yliopisto nyt esimerkiksi strategiarahaa saa. Että siellä varmaan esimerkiksi on sellaisia asioita, joita voidaan läpivalaista. 2018 on siis seuraava arvio, milloin sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistopuolta molempia arvioidaan. Ja varmaan niin kuin sen jälkeen on realistista katsoa, että mitä seuraavalla vaalikaudella, pitääkö avata lakia vai meneekö ne hyvien käytäntöjen kehittämisellä. Että sitä mä ajattelisin itse, että voisi olla niin kuin semmoinen seuraava järkevä tarkastelupiste.
No tuohon seuraavaan vaalikauteen nämä kirjan kirjoittajatkin näyttävät tähtäävään, kun kirjan nimi on uusi yliopistolaki 2020. Tuossa kirjoittajat kirjoittavat, että yliopistojen autonomia ja koko yliopistoyhteisön osallistuminen päätöksentekoon eivät toimi, eivätkä toteudu nykyisen järjestelmän vallitessa, niin kuin tässä veli-Pekka Lehto sanoi. Ymmärrän tämän niin, että kriitikoiden mielestä yliopistojen idea vapaana tutkimuksen opetuksen tilana ei enää toteudu ja toiminta ohjataan ulkopuolelta, ehkä kyseenalaisista ja lyhytnäköisistä intresseistä lähtien. Niin Tuomo Puumala, tämä yliopistojen autonomia tuntuu olevan näille kriitikoille se ongelma. Onko tämä oikea tulkinta, veli-Pekka Lehto?
No, on se sillä tavalla, että meillähän on kahdenlaista autonomiaa, ja ne on perustuslaissa turvattu 3. pykälä, että meillä on tutkimukseen vapaus ja sitten 1, 2, 3 pykälä, jossa on yliopiston itsehallinto. Ja meillä on siis taloudellinen autonomia ja sitten on tämä akateeminen, niin kuin intellektuaalinen autonomia. Ja tähän jälkimmäiseen, tämä on yksi huolenaihe. Toinen on tietysti tämä taloudellinen autonomia. Nyt näissä taisi olla opetusministeriön OKM-lausunto, jossa, tai siinä kommentoitiin näitä arvioita, todetaan, että tämä autonomia on vahvistunut, mutta ei sanota, että se olisi laajentunut. Ja kyllä tämä Oval Groupinkin arvio 2016 osoittaa, että tämä ohjaus on itse asiassa tiukentunut. Ja varsinkin ehkä näissä oloissa, joissa määrärahat on sitten vähentynyt, niin ohjaus tuntuu entistä tiukemmalta. Että on vaikea nähdä, miten se toiminnallinen, taloushallinnollinen autonomia olisi laajentunut. Joku sanoi, että itse asiassa se autonomia, joka on laajentunut, on yliopiston johdon autonomia, myös siitä omasta toimintakentästä, eli yliopiston työntekijöistä. Sitten tässä on yksi iso asia on se, että nyt yliopistoa tämän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisääntymisen kannalta, joka on tietysti periaatteessa hyvä asia, mutta jos myös tutkimusta rahoitetaan entistä enemmän ulkoisen rahoituksen varassa, niin tämä johtaa siihen, että ne ongelmat on tämmöisiä päiväkohtaisia, ei niitä isoja ongelmia, joiden edessä koko ihmiskunta on, joiden ratkaisu ei voi kuvitella oikeastaan mitään muuta tahoa kuin yliopistot, jossa sitten näitä väitteitä punnitaan.
Tuomo Puumala vielä aivan lyhyesti.
No ehkä vielä jakaisin sitä kritiikkiä vähän kahtia, että on tämmöistä mun mielestä tässä hyvää asiapohjaista pohdintaa ja kritiikkiä. Sittenhän myös sitä kritiikkiä, joka alun perinkin vastusti yliopistolakia ja alun perinkin sitä mieltä, että mitään ulkopuolista näkemystä ei yliopistossa saisi olla. Että sitä kritiikkiä en niin allekirjoita, mutta tämmöinen asiaperusteinen, se on kaikki tervetullutta, järkevää ja kehittää ja vie asia eteenpäin.
Keskustan kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala, paljon kiitoksia. Patologian professori Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopistosta, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa vielä kolumni. Kolumnisti on tänään Juho Saari.
Suomalaisessa sosiaalipolitiikassa on kaksi eri kehää. Ensimmäinen kehä muodostuu sosiaalisten riskien hillinnästä ja hallinnasta. Suomalaiset sosiaali- ja terveyspoliitikot ovat viimeisen 100 vuoden aikana määrittäneet tusinan verran erilaisia sosiaalisia riskejä ja ottaneet ne haltuunsa tulonsiirtojen ja sääntelyn avulla. Toinen kehä on muodostunut yhteisen hyvän valvonnasta. Tämä on markkinoiden ja hyvinvointivaltion rajapintaan rakennettu sääntelyjärjestelmä, jossa on pyritty edistämään hyvinvointia ja terveyttä sääntelemällä tai rajoittamalla sijoittajille voittoa tavoittelevien yhteisöjen ja yritysten toimintaa sekä kanavoimalla varoja hyväksi katsottuihin tarkoituksiin. Tavanomaisimpia tässä käsiteltäviä esimerkkejä ovat alkoholikaupan, rahapelaamisen ja rahankeräyksen sääntely. Yhteisen hyvän alueilla on markkinoiden ja kuluttajien vapaan harkinnan sijasta luotettu julkiseen valtaan politiikan sääntelijänä ja kansalaisjärjestöihin tai monopoleihin keskeisinä toimijoina. Perusajatuksena on ollut vähentää sosiaali- ja terveyspolitiikan ensimmäisen kehän kuormitusta toiselle kehälle sijoittuvien toimintamallien avulla. Yhteisen hyvän vartioinnin takia sosiaali- ja terveyspolitiikan alue yhteiskuntapolitiikassa on ollut laajempi kuin monissa muissa maissa. Esimerkiksi kun muualla Euroopassa alkoholipolitiikka on ollut enimmäkseen maatalous- ja kauppapolitiikkaa, Suomessa siinä on ollut vahva kansanterveysnäkökulma. Samalla tavalla Suomessa on käsitelty raha- ja uhkapelaamista, joka muualla Euroopassa on useimmiten myytävä palvelu muiden joukossa. Rahankeräys on puolestaan Suomessa rajattu yleishyödyllisille järjestöille. Kaikki nämä kolme yhteisen hyvän vartioinnin järjestelmää ovat rakentuneet osana suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion rakentamista. Useimmilla niistä on juurensa sotien välisessä ajassa, jossa järjestöt ja julkinen valta tekivät kauaskantoisia ratkaisuja. Ne selviytyivät varsin hyvin aina 1990-luvun alkupuolelle. Niitä sopeutettiin unionilainsäädännön vaatimuksiin 1990-luvulla, mutta tuottojen puolesta ne myös pärjäsivät varsin hyvin aina 2010-luvun alkupuolelle saakka. Kaikki ne ovat olleet olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa. Ne ovat myös hillinneet riippuvuuksia ja ylläpitäneet luottamusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on ollut suomalaisten kannalta monella tavalla menestyksekästä politiikkaa. Viimeisten muutaman vuoden aikana kaikki nämä kolme yhteisen hyvän aluetta ovat olleet murroksessa ja niihin liittyvä lainsäädäntö on aktiivisesti uudistettu. Kukin tapaus on toki erilainen, mutta on myös yhteisiä nimittäjiä. Ne osaltaan kertovat yhteiskunnan pelisääntöjen muutoksesta. Näistä ensimmäinen on suomalaisen hyvinvointivaltion ja eurooppalaisten sisämarkkinoiden yhteensovittaminen. Näin varsinkin alkoholissa ja rahapelaamisessa. Suomi on harannut vastaan sen, minkä on osannut ja pystynyt, mutta Euroopan reunalta on hankala asettaa yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä. Toiseksi teknologian kehitys pakottaa toimintatapojen uudistamiseen. Alkoholin tilaaminen on helpottunut ja uusia hankintakanavia on vakiintunut. Samalla myös maksamisen tavat ovat yksinkertaistuneet. Rahapelaaminen on siirtynyt nettiin ja ylittää valtakunnan rajat. Rahankeräyksessä mediavetoiset keräykset, nopeasti sosiaalisessa mediassa luotavat kampanjat ja automaattisesti tehtävät kuukausilahjoitukset ovat puolestaan syrjäyttämässä perinteisen jalkatyön ja kampanjoinnin. Kuitenkin suurin yksittäinen muutos on tapahtunut yhteiskunnallisessa ajattelutavassa. Merkittävältä osin taustalla on yksioikoinen taloudellinen intressi. Yhteisen hyvän valvonta on yhdelle tulonlähde ja toiselle tulon menetys. Yritykset ovat nähneet yhteisessä hyvässä mahdollisuuden uusiin markkinoihin, jossa voitot on yksityistetty ja yhteiskunnalliset kustannukset mahdollisuuksien mukaan ulkoistettu. Toiseksi yhteisen hyvän markkinoilta ulos suljetut tai niillä marginaalisen aseman omaavat tahot ovat perustellusti kyselleet toiminnan järkevyyden ja legitimiteetin perään. Vakiintuneisiin järjestelmiin on pesytynyt myös tehottomuutta ja itseisarvoisia valtarakenteita. Ne eivät palvele yhteistä hyvää pitkällä aikavälillä. Yhteisen hyvän vartioinnissa tapahtuvat muutokset eivät välttämättä tarkoita sosiaali- ja terveyspolitiikan toisen kehän heikentymistä tai haurastumista. Jo päätetyt ja osin valmistelussa olevat muutokset ovat monin osin perusteltuja yhteisen hyvän sekä säilyttämisen että uudistamisen kannalta. Kaikkineen julkinen valta on tehnyt hyvää työtä. Samalla on kuitenkin merkittävä riski siinä, että keskittymällä kuhunkin alueeseen ja uudistukseen erikseen muutoksen kokonaiskuva jää poliitikoilta ja kansalaisilta huomaamatta. Tämä on haasteellista myös sikäli, että hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tarkasteltuna nämä yhteisen hyvän alueet ovat toisiinsa kytköksissä. Siten ei olisi suomalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta haitaksi, jos hallitus pysähtyisi miettimään hetkeksi, miten yhteisen hyvän valvontaa olisi kokonaisuutena mielekästä uudistaa niin, että eri intressit ja kansalaisten hyvinvointi yhdistyisivät kestävällä tavalla. Nyt ei metsää nähdä puilta ja isot linjat jäävät yksityiskohtien varjoon.
Kolumnistina professori Juho Saari. Ykkösaamun toimitti Sakari Kilpelä.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomessa on alettu ilmoittaa seksuaalirikoksista aiempaa herkemmin. Poliisille ilmoitettiin syyskuun loppuun mennessä noin 2500 seksuaalirikoksesta, mikä on viidenneksen lisäys viime vuodesta. Eero Mäntymaa.
Syy tilastopiikkiin ei välttämättä ole pelkkä tehtyjen rikosten määrän kasvu. Rikoksista myös ilmoitetaan poliisille aiempaa herkemmin, huomauttaa rikosylitarkastaja Juha Laaksonen Helsingin poliisista.
Se, että onko seksuaalirikosten faktinen määrä kasvanut, niin se on tietysti sitten tutkimuksen paikka, että onko tapahtunut näin vai onko vaan niin, että tämä niin kutsuttu pimeä massa on sitten saatu ihmisiä aktivoimalla entistä enemmän esille.
Ulkomaan kansalaisten osuus epäilyistä on yli kaksinkertaistunut. Heistä